da bare må jeg gå på det, hvor han sier det, at når dere kommer inn I en by, sier han, så helbred først de syke som der, og forkynn himlenes rike kommet nær. Så jeg veldig glad for å starte min lille preken her med å helbrede de syke som her, og så forkynne deg, himmelriket her, halleluja. Hvis man tenker at en dag skal vi hjem I himlen, ja det skal vi. Men Jesu gode budskap himmelens rike kommet nær. Himmelens rike midt iblant dere. Han sa til og med himmelriket inni dere, sa han. Så det veldig herlig, vet du, at du behøver ikke på noen langtur for å få tak I himmel. For den har du inni deg hvis du frelst. Og hvis du ikke frelst, så kan du få det I deg her og I dag. Så det veldig flotte greier. Før vi, for jeg skal be for de syke, og du sier ja, da kommer hele møtet og blir forbønn her nå. Nei, du skal få se. Jesus behøver ikke veldig lang tid på å helbrede deg, skjønner du. Han har egentlig alt gjort det. Men det som fantastisk det her. At det finnes forskjellige virkemidler hvordan helbredelse flyter. En av dem det at det står disse tegn skal følge dem som tror. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så punkt 1 I helbredelse frelste hender, kan du si. De troende har hender. Og hvis du da en troende som har hender, så det veldig kort vei. Du har hender. Altså, disse tegn skal følge dem som tror. På syke skal de legge sine hender. Så det vil jo si at du nødvendigvis kan legge hender på deg selv, hvis du en troende. For hvis du har tro på at dine hender virker på andre, så må du I hvert fall ha tro på at de virker på deg selv. Hallo? Du våken her? Så du kan selvsagt legge hender på deg selv. Jeg hørte en historie om Åge Samuelsen som vel verdt å fortelle. Det var det at han var syk, og så lurte han på det at han hadde lest at du skal be de eldste komme og salve deg med olje I Herrens navn, og troens bønn skal hjelpe en syke. Og så tenkte han, hvem kjenner jeg som kan be troens bønn for meg? Og han fant ut, nei, jeg vet ikke om noen som har troens bønn til å be for meg, unntaket meg selv, fant han ut. Det eneste jeg kjenner som kan be troens bønn meg selv. Så han la handen på seg selv da, og så sa han, herre, helbred den mannen der, sa han. La henne på seg selv. Og så sier han etterpå, og så gjorde han det, sa han. Så det veldig bra. Vi skjønner det går an å legge henne på seg selv, og så gjør Jesus det. Så det skal vi straks gjøre her. Gjør det bare klart til håndspåleggelsen. Men før det, så har jeg lyst til å vitne for deg og si det her. Du skjønner, det noe flott med det som det står om I Bibelen, at du skal salve de syke med olje I Herrens navn. Og det veldig fint med olje, så det kan du bruke ved anledning når du vil det. Men det som budskapet jo det, vet du, at hvor kommer olje fra? Olivenolje. Det ikke sånn olje som dere har I Nordsjøen, vet du, og som I oljebyen Stavanger. Men olje, olivenolje, kommer av at du knuser, du presser oliven, og så kommer det olivenolje ut. Og skjønner, det bare forteller at det var en som ble knust for at du skulle bli helbredet. Skjønner, helbredelse flyter fra det var en som ble knust, nemlig Jesus. Det behaget Herren å knuse han, står det. Så Jesus ble knust for at du ved hans sår skulle få legedom. Og en av de andre tingene det står om, vet du, I forbindelse med nadvær. Det står nemlig det at det mange syke og skrøpelige banter, og mange dør fordi de ikke gjør forskjell på Herrens legeme, står det. Så med andre ord, det å gjøre forskjell på Herrens legeme, det å gi akt på Jesu legeme og blod, det å skjønne hva Jesu legeme for noe, det å skjønne at brødet som vi velsigner har samfunn med hans legeme, kalken som vi velsigner har samfunn med hans blod, det også en hemmelighet I helbredelse. Så nå gir jeg deg veldig kjapp, det her får du før prekenen her, jeg har et budskap, og jeg rekker det, du bør ikke bekymre, det jeg som har bekymret meg for det, du tenker nå går brukeren opp tida på det her. Ja, hvis du ble frisk av det, så det vel verdt, halleluja. Hvis du går frisk hjem inn I formiddag, så blir du glad for de minuttene jeg tok på det her. Nå skal jeg fortelle deg at det å bryte brødet, det å spise Herrens legeme og drikke hans blod, du skjønner, det legedom I det. Og det har vi funnet ut hjemme hos oss da, det behøver ikke være møte for at du skal bryte brødet. Det står at I hjemmene brøt I brødet. Du bør ikke ha noen prest der for å gjøre det, vet du, for du prest selv. Ikke sant? Noen som tenker om å liksom ha en eller annen sånn øvrighetsperson for å gjøre det. Nei, nei, nei. Du skjønner, du øvrighetsperson. For vi alle prester, vet du, for vår levende Gud. Amen. Så derfor det veldig herlig å bryte brødet hjemme. I hjemmene brøt I brødet. Så vi fant ut det hjemme hos oss at vi jevne mellomrom, så bryter vi brødet. Hjemme, sånn, ja, på kvelden før vi legger oss, eller hva det måtte være. Og du skjønner, datteren vår, som heter Madeleine, for vi har tre sønner, David, Øyvind og Thomas, og så har vi en jente som heter Madeleine, hun minste mann I flokken, og hun har vært igjennom mange turbulente ting når det gjelder helsa si, og blant annet for et par år siden så fikk hun kreft, og måtte fjerne den eggstokken og så videre sånn, og mye å si om det som ikke jeg behøver fortelle nå, men så har ju gick ju det bra och går då jämnligt till kontroller och undersökelser och det vi har gjort då helt enkelt det är att med jämna mellanrum så bryter vi brödet hemma bara som för att minnas att vi ser på kobberslangen och blir i live. Vi ser på Jesus och känner det flyter hälsa från hans sår. Och hur också känner det att det är en praktisk grej måte att förhålla sig till det på. Och så skedde det på en kontroll här för någon ja, någon uker sedan, månad eller något sånt sedan, to. Så hade de för hon producerar såna syster nu med skinner mig och brukar tid rätt här. Men det är nämligen så att de hade uppdagat det att det var något där som inte var sånt som det har varit de andra gångerna. Så de ville gärna operera och under narkos och checka om det. De ville bara ta en säkerhetstest på hur det där var med det stoffet som det vevet som hade utvecklat sig i en av dessa systrar som vanligtvis bara består av vatten. Och så men vi bröt brödet till och med kvällen för hon skulle in så bröt vi brödet och så kommer hon då på operation under narkos och så vidare för det var ju de skulle göra och den systern hade liksom blivit så stor då för det var två systrar som hade slått sig samman och detta är utom mitt fagfält är helbredelse inte sjukdom. Okej, okay, amen. Så det som är flott att fortälla är det att det är ju inte mer än två tre veckor sedan. Så var det så att när hon då var inne och blev opererad under full narkose så skönte det ingenting för jag fann inte någon syster. Den var borta, vet du. Den var väck kan du se. Och det var ju en upptur. Du skönar det virker. Evangeliet virker. Så det är väldigt fint vet du, att de fann inte en gång det de skulle checka för det är väldigt deilig. Det var blivit borta och fördi vi hans sår har ju ett legedom. Så ska vi stå upp ett litet ögonblick här. Bara stå upp en liten stund här. Fördi jag ska helt enkelt hjälpa dig med din hälsa. Helbred först i psyke som är där. Och visst du då är en troende så kan du lägga händerna på dig själv. Hvis du ikke er en troende, så kan du få noen i nærheten til å legge hendene på deg. Men kanskje de fleste her er troende. Men hvis det er noen her som ikke er troende, og som vil at noen skal legge hendene på deg, så er vi her til disposisjon. Så da kan du gi et tegn, hvis det er sånn at du ikke er en troende, eller du tør ikke å legge hendene på deg selv, du vil noen andre skal gjøre det, så kan du gi oss et tegn. Men ellers er det sånn at hvis du er syk, er det noen her som er syke? Ja, da var jeg på sporet, og det er helbredt først de syke som er der, for det var mange som er syke. Og det du da kan gjøre, du som er syk, det er du kan legge hendene på deg selv. Legg hånda di over brystet. Legg hånda også kanskje der hvor du har smerte eller sykdom, hvis det er enklere. Eller hvis du kan gjøre det enkelt, så legg hånda di hvor sykdommen sitter. For vi er veldig glad for at han som er allesteds nærværende, som kjenner alle ting, som vet alle ting, han ser deg akkurat nå. Og han vet hva din plage er, for nå han kan alt om det der. Så du tenkte at Åge, hvis du kunne liksom åpenbare sykdommen min. Ja, men Jesus kan alt det der. Han vet alt det. Og det er ikke jeg som helbreder deg, det er han som helbreder deg. Så det er veldig fint at her og nå så legger vi hendene på deg i Jesu navn. Så legg hendene der hvor du har vondt, og så skal vi be. Herre, vi priser deg. Vi takker deg, for Jesu navn er over alle andre navn. Takk for at i Jesu navn må hvert kne bøye seg. I Jesu navn må hver sykdom bøye seg. Så i navnet Jesus så erklærer vi helse og sunnhet og liv rundt omkring i alle de kroppene som står her i denne forsamlingen, og vi befaler sykdom og plage og smerte og vike. I Jesu navn, Satan, ta dine hender vekk fra Guds folk. I Jesu navn, la dem gå i frihet. Åh, halleluja. Så takker vi deg, Herre. For helse flyter, for legedom flyter. Nå kan du løfte begge hendene dine. Kan du kjenne at det er helse og legedom i hans nærhet her? Det flyter fra Jesus. Legedom, helse, kraft og sunnhet. Og du skjønner, nå ba vi, men nå virker det. Det virker allerede nå. Det virker i deg. Halleluja. Det var noen her som kom til dette møtet som har noen nyresvikt eller problemer med nyrene sine. Jeg vet ikke hvordan nyrene dine er angrepet, men jeg vet at Jesus helbreder deg akkurat nå, og du selv vet at det er deg jeg snakker om. Så la Jesus gjøre jobben sin, men han oppmuntrer deg og sier det, ved hans sår har du fått legedom. Det finns også en hel del mennesker her, det er ikke bare en person, men flere, som har forskjellige leddplager og giktplager og smerter i kroppen. Og la Guds kraft flyte i deg nå. Guds kraft flyter i deg. I Jesu navn skal du kjenne det, at det finns en som er større enn gikta, og det er Jesus. Hans navn er over alle navn som kan nevnes. Det vil si han er over gikt, vet du. Og det gjør at du skal kjenne det ble godt for gikta at du var på møte i dag. Halleluja, det var så godt i hofta å komme på møte. Halleluja, skal vi kjenne det, at det er bedre enn godvær og solskinn. Det er solskinn fra himlen som virker legedom i deg. I Jesu navn. Halleluja. Så jeg hilser deg, vær helbredet for din plage, og sett deg ned i Jesu navn, og la det virke. Halleluja. Det deilige er det, vet du, at nå kan du sitte og liksom nyte helbredelsen under hele min lille andakt her, da, vet du. Kan du kjenne det? At helbredelsen virker, amen. Så at, da kan du glemme det liksom et øyeblikk. Vi skal lese en tekst. Vi har en tekst, vet du. I Matteus evangelium kapittel 16. Og jeg kommer ikke til å være som han som gikk ut fra teksten for aldri mer å vende tilbake til den. Vi skal se hva det står her. Matteus 16. For jeg har, som vanlig, tre punkter til deg her i formiddag. Vet, Åge har alltid innledning, tre punkter og avslutning. Det vil ikke alltid si at du vet hvilket punkt han er på, men jeg vet hvilket punkt jeg er på. Så det er for min egen skyld at jeg har de der punktene. Jeg gir ikke deg de punktene alltid, for da punkterer vi, vet du. Så det er viktig at du kjenner. Men jeg har innledning, tre punkter og avslutning. Så du sier, hva var innledningen? Det var, vær helbredet for din plage. Det er en sterk innledning. Halleluja. Veldig kraftig innledning på det møtet her. Det er helbred i syke som er der. Det er bra innledning. Jeg kjenner innledningen er virkelig innertier. Og så skal vi se. Her kommer da budskapet som vi skal dele med deg. Matteus 16, så står det fra, ja, vi kan godt begynne i vers 13 allerede. Da kom Jesus til området ved Caesarea Filippi, og så spurte han disiplene sine, og sa, hvem sier menneskene at jeg, menneskesønnen, er? De sa da, noen sier døperen Johannes, noen Elia, noen Jeremia, eller en av profetene. Han sa da til dem, men hvem sier dere at jeg er? Og Simon Peter svarte og sa, du er Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte og sa til ham, salig er du, Simon Barjona, eller Simon sønn av Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som er i himmelen. Og jeg sier også til deg at du er Peter, på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Amen. Tre punkter. Nemlig tre åpenbaringer. Du skjønner, Jesus sier til Peter, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far som er i himmelen. Det er veldig deilig å få åpenbaringer fra himmelen. Særlig når det er sånn viktige åpenbaringer. Halleluja. Så du skjønner, den åpenbaringen Peter fikk, det er nøkkelåpenbaringen nummer én. Det er nemlig åpenbaringen av Jesus. Åpenbaringen av Kristus. Du er Kristus, den levende Guds sønn. Du er Messias, du er den salvede. Du skjønner, det er åpenbaring nummer én. Og vi skal se litt på det her. Det er det det handler om, vet du. Hele kristendommen handler om åpenbaringen av Jesus. Amen. Ja, det vet vi, sier du, det skjønner vi. Ja, men du skjønner, det må bli en åpenbaring du har fått. Den åpenbaringen må slå inn hos deg. Det er det som gjør at du er frelst eller ei. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Så det er åpenbaringen av Jesus som er hele greia. Derfor vil du se at de første kristne, det var det de var så begeistret for, vet du, alle sammen. De sa, vi har funnet Messias, sa de. Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Skjønner du, de hadde møtt Jesus. Det er hele greia, vet du. Det er det det handler om. Og noen ganger så skjer det veldig radikalt og veldig plutselig. Sånn som for eksempel for Paulus, som møtte Jesus på veien fra Jerusalem til Damaskus, så åpenbarer Jesus seg for ham. Og resten av sitt liv så snakker Paulus om det. Han har selvsagt mye annet på hjertet. Han har jo skrevet halvparten av Nytestamentet. Men han stadig kommer tilbake til det. Enten han vitner for kong Agrippa, eller vitner i Jerusalem sin hjemby, så vitner han om og sier, jeg var på vei fra Jerusalem til Damaskus. Da midt på dagen strålte et lys fra himmelen. Jeg hørte en røst som sa, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og jeg sa, hvem er du, Herre? Og han sa, jeg er Jesus, han som du forfølger. Så kommer han stadig tilbake til sin åpenbaring av Jesus, møte med Jesus. Og skjønner, det er helt klart punkt 1 i min lille preken. Punkt 1 i vårt trepunkts budskap her. Innledningen var, vær helbredet for din plage. Punkt 1 er, Jesus, han vil gjerne åpenbare seg for deg. Skjønner, Jesus er åpenbaringen. Det handler om han. Det handler ikke om kristendom. Det handler om Jesus. Det er veldig forskjell på det, skjønner du. Mange som tenker at det er viktig å ta vare på kristendommen. Nei, det er viktig med Jesus. Det er han det gjelder. Den som har sønnen har livet. Så skjønner jeg, er så glad for at Jesus åpenbarte seg for meg. Skal jeg dele med deg hvordan det skjer? Men saken er, T.L. Osborne, som er en av mine store favoritter, han sa det sånn, hvis du noen gang ser Jesus, blir du aldri den samme igjen, sier han. Så Du skjønner, det noe med å se Jesus. Ja, se Jesus, sier de. Se Jesus i noen syner eller sånn. Vel, det det få som får oppleve. Men du skjønner, det å se Jesus, det noe fantastisk. Det står at vi ser han som i et speil og en gåte, og vi blir forvandlet til det samme bildet. Du skjønner, det noe med å se Jesus. Selv om vi ikke ser han, så ser vi han. Det noe med hjertets øye, vet du, som har blikket festet på han. Så hele hemmeligheten å oppdage Jesus. Amen. Og nå skjer det veldig forskjellig. Paulus opplevde det veldig radikalt og plutselig. Du vil se at for eksempel noen i Bibelen, de opplevde det litt sånn veldig, tok lang tid før det slo inn. Sånn som Nikodemus for eksempel, som kom til Jesus om natten da, og begynte å snakke, og sa vi skjønner at du en lærer kommet fra Gud og så videre. Og Jesus er tydelig, du må bli født på ny, sier han. Det det som hjelper deg. Så det noen som må ta sånn, vet du. Men det tok lang tid før det sank inn hos Nikodemus, men du skjønner han, det tok tak. Harpunen traff til slutt, sånn at når Jesus var død og begravet, så dukker Nikodemus opp der og vil være med, vet du, og delta i det som foregår. For han var i hemmelighet blitt en av hans disipler. Så inntil da så hadde han vært sånn hemmelig disipler, kan du si. Så kanskje vi har noen sånne hemmelige disipler der i formiddag. Vel, det bedre enn å ikke være disipler i det hele tatt. Men du skjønner, han kom ut av skapet etter hvert. Halleluja. Han fikk gå over fra å være sånn skapkristen til å være en åpen kristen. For skjønner det fantastisk når Jesus åpenbarer seg. Så jeg sier, det første nøkkelen. Det åpenbaringen av Jesus. Du Messias, den levende Guds sønn. Og du skjønner, da får du, det skjer noe med deg når du får den Jesus-åpenbaringen, så får du i deg et virus, vet du. Og det viktig å skjønne at jeg snakker ikke om sykdom nå, for jeg nettopp drømmer helbredelse her. Men det jeg tror på, det i positiv forstand, så det noe smittsomt med det med Jesus. Det et virus, det et eller annet du får i deg, som gjør du blir aldri den samme igjen. Hvis du virkelig har fått Jesus, og det har truffet ditt hjerte, så får du et Jesus-virus i livet ditt, som gjør at han veien, sannheten og livet. Det noe med Jesus som gjør du til og med glad for å dele han med andre mennesker, og fortelle om at du har møtt Jesus. Så åpenbaring nummer en i formiddag åpenbaringen av Kristus Jesus. Amen. Jeg glad for at jeg som da vokste opp med Jesus på alle kanter. Jeg sa ikke at jeg vokste opp i alle kanter. Jeg sa jeg vokste opp med Jesus på alle kanter, sa jeg. For deg som sånn spanjol her. Men jeg veldig glad for at jeg møtte Jesus på alle kanter. Jeg mener, mor og far trodde på Jesus. Nå hadde vi nettopp begravelse av faren min her på forrige fredag. Og det var en fin feiring av en mann som snart var 93 år, og som virkelig har stått for Jesus på mange flotte måter. Men jeg veldig glad jeg fikk det inn med morsmjelka, vet du, Jesus. Likevel var det sånn, vet du, at det holder ikke bare å vokse opp og liksom få en slags sånn oppdragelseskristendom. Så jeg glad for å si at først så hjalp Gud meg til å skjønne at den som har sønnen, han har livet. Så jeg kunne fortalt deg mer om det, men det rekker jeg ikke. Men jeg skjønner, jeg veldig glad for at det ble noe personlig jeg skjønte. Jeg født på ny, for jeg har Jesus. Han min frelse. Men så Gud så god. Gud god. La oss, du kan stemme i meg. Gud god, la oss si Gud god. Ja, Gud så god, vet du, at når du liksom ikke skikkelig har fått tak i det, så hjelper det deg til å få tak i det. Det står det at den som elsker meg skal elskes av min far, og så jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham, står det. Så det noe deilig med Jesus, han har den evnen til å åpenbare seg, vet du. Det noe med Jesus som gjør han åpenbarer seg. Så derfor, fordi jeg var åpen, da, og var glad i Jesus, så jeg glad for det at livet mitt ble forandret. Livet mitt ble virkelig snudd opp og ned. En kald januar kveld, den 29. januar 1970. 8:15 på kvelden, bak frikirken i Halden. Ja, må vi dit da, sier du? Er det der det skjer? Nei, du skjønner, Jesus alle steds nærværende. Han åpenbarer seg hvor som helst, når som helst. Men jeg opplevde at der slo det inn i mitt liv på en sånn måte, at siden jeg aldri lurt på om Jesus lever, jeg har aldri lurt på om han like herlig nå som han var den gangen som han gikk på jord. Jeg glad jeg fikk møte Jesus, en herliggjorte, oppstandende. Kristus Jesus åpenbarte seg for meg. Halleluja. Nå opplevde jeg da sånn rent teknisk det som pinsevenner kaller å bli døpt med Hellig Ånd. Så det jeg glad for. Jeg døpt med Hellig Ånd. Jeg tror på den dopen din er Hellig Ånd. Jeg taler i tunger, ikke sant? Men det som var viktigere for meg enn hele det, for jeg opplevde, jeg kunne virkelig prekt hele formiddag om tungetal og alt det herlige jeg opplevde rundt det, og opplevde rundt det. Men det som var enda større var Jesus, vet du. Han den som døper med Hellig Ånd. Det var for meg en Jesus-opplevelse, en Jesus-åpenbaring, som gjorde at jeg ble slått skikkelig ut av hektene, vet du. Slått ut av häktning, sier jeg, ja, men da jeg gikk på læreskolen. Mitt fag var pedagogisk psykologi, ikke sant? Og det gjorde at jeg dagen etter kom på læreskolen, så sto jeg opp i klassen, og så sa jeg det. Stod opp i første friminutt og sa, dere vet hva som skjedde med de første kristne på pinsefestens dag, sa jeg. Og alle sammen nikket, for de var lærerstudenter. På den tiden så visste lærerstudenter sånt som det. Hva de vet nå for det, en annen sak, det er ikke de har grei på nå lenger. Men den gangen så visste lærerstudenter hva som skjedde på pinsedagen, da de første kristne ble fylt med Helligånden. Så sa jeg, dere vet hva som skjedde med Hans Nilsen Hauge den 5. april 1796. Det visste de også. Det vet ikke du, men det visste de. At da ble han fylt med Helligånden bak plogen i Tune, og jeg også fra Tune. Så det, skjønner, de visste det der. Så de plutselig hørte de veldig godt etter da. Og så sa jeg, det skjedde med meg i går kveld, sa jeg. Da kjente det bare som å slippe bombe ut i klasserommet. Det skjedde med meg i går kveld. Og jeg hadde forklart da at de ble fylt med Helligånd og begynte å tale i nye tunger etter som ånden ga dem å tale og sånn. Så en av jentene, helt hadde vært stille, men en av jentene roper opp, ikke her, ikke nå, sa hun. For jeg var redd at jeg skulle begynne å tale i tunger der og da, liksom på bibelskolen, nei, på læreskolen. Men jeg var ikke helt dum da, vet du. Jeg ville ikke liksom provosere dem for mye. Men det ble begynnelsen på å forkynne evangeliet. For jeg vil komme rundt på alle klassene på hele læreskolen og fortelle om det jeg hadde opplevd. For religionslæreren ble så fascinert, han var veldig nysgjerrig på det unge Åleskjær hadde å fortelle. Så jeg fikk være med rundt i alle hans klasser og fortelle om fylden av den hellige ånd, og om åndens gaver, og så videre, og så videre. Så det er herlig. Men jeg sier, det var en Jesus-åpenbaring, og nå må jeg skynde meg, vet du, for vi er bare på punkt 1. Jeg sier det, Gud har en hemmelighet, det er Kristus Jesus. Skjønner, Gud hadde noe på lager som ble åpenbart i sin tid. Tidens fylde kom, da sendte Gud sin sønn. Så Gud hadde hatt han skjult hele tiden. Og du kan lese i Gamle Testamentet hvordan han er skjult til stede. Klippen som fulgte dem av Kristus, står det, når de gikk i ørkenen. Skjønner, Jesus var der, men han var ikke litt åpenbart enda. Du vet, Josva er det samme navnet som Jesus. For når du leser om Josva i Gamle Testamentet, så lå Jesus på skjul der, vet du, når Josva var i gang. Men en dag så sto han fram. Halleluja. En dag så kom han og sa, jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten med meg. Han åpenbarte seg. Derfor er det flott å lese om også, vet du, på åpenbarelsens fjell, ikke sant? Hvor han virkelig viser seg i all sin herlighet. Der er både Moses og Elias, det vil si Moses som er en gamle pakt, og Elias som var profetene. Men når syn er åpe, over, så står Jesus alene tilbake. Skjønner, både Moses og Elias feider ut i forhold til Jesus. Vår religion handler om Jesus, skjønner du? Halleluja! Peter ville gjerne bygge tre hytter, vet du, med Moses og Elias og Jesus, ha alle tre. Liksom det ville være en slags blandingsreligion av litt gammelt og nytt. Men så ny vin må fylles i nye skinnsekker. Jesus kom med en ny pakt. Der er det Jesus som gjelder. Halleluja. Så det er veldig herlig, og vi kunne prekt oss veldig glad på akkurat det. Men nå har jeg allerede prekt ut det punktet. Punkt 2. Skjønner, Jesus har en hemmelighet. Hold deg godt fast nå. Skjønner, Gud hadde en hemmelighet som er Kristus Jesus. Men Kristus har en hemmelighet. Skjønner, Guds hemmelighet er Kristus. Mens Kristi hemmelighet, vet du hva det er? Jo, det er menigheten. Skjønner, Jesus sa, nå kan vi gå til teksten. Jeg sa det, at jeg kommer ikke til å forlate teksten, vet du. Her står det. At du er Jesus, du er Messias, den levende Guds sønn. Men så sier Jesus til ham. I vers 18, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hør godt etter nå, skal du få en opptur. Halleluja. Skjønner, Gud hadde Jesus på lager. Han hadde Jesus åpenbare. Men Jesus, vet du hva han hadde? Han hadde menigheten. Så når Jesus, før han drar, så profeterer han og sier at jeg kommer til å dra igjen, sier han. Jeg har vært her, jeg har fullført frelse, men så vil menigheten komme. Han sier at etter jeg drar, så er det menigheten som tar over. Da er det menighetens tur. Da er neste stafett, det er det at nå ved menigheten skal Guds makt og visdom forkynnes for makter og myndigheter. Så skjønner, menigheten var den som skulle ta over stafetten fra Jesus. Selvsagt med Jesus som bor. Det er ikke bare med Jesus som bor, menigheten er Kristi kropp, det. Det er Kristi kone også, halleluja. Det er darlingen til Jesus, det er menigheten. Det er viktig å skjønne. Han sier at mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Denne hemmelighet er stor, står det. Men jeg tenker herved på Kristus og menigheten. Men den hemmeligheten må du få tak i, skjønner du, broder og søster. Det finns många kristna som har uppdagat Jesus och de är väldigt Jesusbegeistra och de har Jesusviruset, men de har inte menighetsviruset. Du skulle må få det också. Det är nog med att Jesus, han introducerade kärsten sin, nämligen menigheten, och han säger att jag vill bygga min menighet sin. Det är det Jesus driver med. Skulle Jesus är en menighetsbygger. Jesus driver och bygger menighet. Ja, säger du, men det gäller hela Kristi kropp och Guds universala menighet. Ja, men du skjønner, Guds universala menighet, den må ju komma till uttryck ett landsted. Ja, men jag tillhör den universala menighet, jag säger du. Ja, då är mitt spørsmål, hvor håller den sina möter? Vem är pastor där? Ja, Jesus är pastor där, säger du. Ja, men då är du en sån som springer runt omkring då, vet du, som Severin Larsson skrev om. Du ser, du kan bli ett sånt hemlöst kristent individ som vi självsagt ska hem till himlen en dag, men det är så bra att uppdage att den menigheten som Jesus bygger, den har en adresse. Det finns en menighet, så det finns många menigheter i Stavanger, finns det många menigheter, kanske för många. Var väldigt, säger du. Nej, du skjønner, jag är ju inom på tur akkurat idag och drar i det, vet du. Så du är fri för det. Alltså jag ska inte plaga dig väldigt mycket här, men när jag är här så skjuter jag från hofta, vet du. Amen. Ja, trängs det inte fler då, säger du? Jo, det kan hända, det trängs någon fler, men säger samtidigt kan det vara att det är lite för många. För det jag försöker att säga si det här, och jag vill du ska se det här. Det är nog härligt med Guds menighet som du uppdagar. Du må uppdaga att Guds menighet är nog fint. Nej, säger du, jag är med på den Jesus uppenbaringen i någon, men när det gäller menighet så är det bara frustrationer och bråk och leven. Så jag orkar inte det med menighet. Jag har prövat att vara med någon menighet, det är bara nedtur. Ja, men då har jag en upptur till dig, vet du. Halleluja. Har du det, säger du? Ja, du skjønner, menigheten är något som Jesus säger. Han vill framställa menigheten för sig. Utan fläck eller rynke. En härlig menighet, står det. Och ja, det blir hemma i härligheten, det säger du. Nej, det står han gjorde det vid sitt verk på korset, står det. Så stilte han den fram, då han gav sig själv för den. Du skjønner, vet du att Kristus älskat menigheten och gav sig själv för den. Så det är inte bara att Jesus älskar hela världen, för det gjorde han och det gör han. Han älskar alla människor. Men Jesus hade en helt speciell kärlek till sin menighet. Han älskade menigheten och gav sig själv för den, för att framställa den som en härlig menighet utan fläck eller rynke eller något sådant. Så det är väldigt viktigt att du blir lika förälskad i kona till Jesus, det som han är. För Jesus är ju i dig, vet du. Och han är så glad i kona sig, som är menigheten. Amen. Ja, men du säger, det är bara frustration och bråk och leven med menighet. Ja, vänt nu lite, vänt lite, vänt lite. Du skjønner, det är för dig. Du må inte bara tänka sån generellt att du tror på menighet, men du må finna en rätte menighet, vet du. Må finna en rätte. Det är så när du ska gifta dig eller så, vet du, må finna en rätte. Amen. Så vet jag, fant ju lillemor, vet du, hon var ju den rätte. Halleluja. Reis deg opp, lillemor, i all din praks, og skjønner de det at du er den rette. Kom igjen. Jo, kom igjen da. Yes, yes, yes. Amen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Det er viktig å skjønne. Jeg hadde flere jenter på gang, jeg. Men lillemor vant loddrekningen, vet du. Det er viktig å forstå. Så hun ble den rette, vet du. Det er veldig herlig. Så skjønner jeg at menighet er viktig. Jesus kom åpenbart til sin menighet. Jeg vil bygge min menighet. Og derfor vil du se det, at samtidig som det da er menigheter, så er det mange forskjellige menigheter. Så det startet ut på pinsedagen. Det er viktig å skjønne det, at når menighetens alder begynte på pinsedagen, det første som skjer, det er at ånden utgydes, at de blir fylt med hellig ånd og taler i nye tunger og alt der, og det er herlig. Og mange har stanset der, vet du. Hele pinsedagen har blitt for dem en karismatisk tur, kan du si. Det har blitt en karismatisk opplevelse med ildtunger og tungetale. Noen greier å henge med litt lenger ned, hvor Peter holder en knallpreken og 3000 blir frelst. Det er veldig bra møte, kan du si. Nå holder de 3000 prekener og en blir frelst. Mens han holdt en preken og 3000 blir frelst. Så det er veldig bra. Det er en fantastisk evangelisk møte som Peter holder. Så alle evangelister vil jo henge med så langt ned i veien at de tror på åndens kraft og fyller det. Da er alle karismatikere med. Så alle evangelister med midtveis ned når Peter holder sin preken og 3000 blir frelst. Men legg merke til hvordan apostelens gjerninger 2 slutter. Det slutter med menighet, skjønner du. Det siste verset i apostelens gjerninger 2, det verset som begynner med at ånden ble utgitt, det slutter med at hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Skjønner, menigheten var kommet på arenan. Første dagen, når pinsedagen kom, så var menigheten på arenan. Men så vill du se att det var menigheten i Jerusalem, men efter vart så kom det forskjellige menigheter. Det blev menighet i Antiochia, det blev menighet i Efesus, i Korint och så vidare. Du vill se att alltid överallt var det kom så blev det menigheter, vet du. Och det skönar det är viktigt att få tag i att du måste bara finna rätta menigheten, vet du. Halleluja. Vad det försöker att säga, jag försöker att säga det att för exempel Paulus. Hör gott efter nu för det här kommer fint till land jag på tiden vi har nu sen. Men nu är jag på punkt 2 som är en väldigt viktig uppenbarelse. Först är uppenbarelsen av Jesus, det är punkt 1. Punkt 2 är uppenbarelsen av menigheten. Du skönar du har Jesus virus och visst du är frälst, men säger du måste få menighetsviruset, vet du. Ja, säger jag hade det en stund men så blev jag så frustrerad över menigheten och jag är gärn på hela gängen. Ja men vänta lite, jag ska hjälpa dig. Du skönar det finns en menighet som är den rätta för dig. Amen. Finns en menighet som är din rätta menighet. Och här är det jag har att säga. Vad är den rätta menigheten, ser du? Oslo Kristus Center. Moroärtligt. Ja, men jag bara är väldigt moro att säga. Hvis du lurer på, vad är den rätta menigheten för mig? Ser du? Ja, det är Oslo Kristus Center. Men det är för mig alltså. Amen. Hör här nu. Hör här nu. Paulus, som mötte Jesus så kraftigt. Som hade denne Jesus-åpenbaringen uten like på vägen till Damaskus. Vet du det? Att Paulus då med en gång fick kallet till att vara en apostel. Han fick klar besked att han skulle förkynna evangeliet både för jöder och hedningar och för Israels barn, ikke sant? Jöder och hedningar och för konger och de som är i hög värdighet, står det. Så skjønner, han visste med en gång han skulle bli en förkynner. Och det var inte bara han som skönte, det skönte Ananias för exempel som kom upp och skulle be för han. Fick besked, han är för mig ett utvalt redskap till att förkynna evangeliet. Men vet du att Paulus aldrig kom in i det utvalda redskapet? Han kom aldrig in i den tjänsten för han kom in i den rätta menigheten. Hallå? Så hvis du följer reiserutan till Paulus skulle se att han var ivrig, vet du, så han var i gang med en gång han uppe i Damaskus. Men du skjønner, det blev aldrig någon skicklig koppling där i Damaskus. Det blev inte någon skicklig touch mellan han och menigheten i Damaskus. Det var mer så att de måste fire ner över muren i en kurv för att rädda undan. Så det var det är inte upptur det, är nedtur det. För han blev fyrt ner, står det. Så det är viktigt att sköta. Så han kom till Jerusalem. Och folk i Jerusalem var rädd för han. Men han var ju uppe och Barnabas var en god bror. Så han sa det att han är inte farlig. Så han har blivit frälst. Han har mött Jesus. Men det blev aldrig någon full koppling mellan menigheten i Jerusalem och Paulus. Och du skjønner, det var riktigt, vet du. Det är vi väldigt glada för. Du kan tänka dig hvordan det skulle blivit med Peter, Jakob, Johannes och Paulus liksom i samma menigheten. Jag menar, det var ju nog med att Paulus och Peter möttes 14 år efterpå. Då var det krasch med en gång. Du kan tänka dig att de två i samma menighet ville bli bara bråk. Nå är det viktigt att sortera lite i bunken här. Jag har hög humorfaktor på det. Men jag säger att Paulus och Peter hörte inte samma hemma egentligen i samma menigheten. För Peter hade fått ett speciellt kall till att förmedla evangeliet till de omskårne. Men Paulus hade ett kall till att förkynna för de uomskårne. Och därför möttes de och rakt varandra Hanna och sa Gud välsign dig, dere går till hedningarna, vi går till jödene. Så skjønner, de hadde hver sitt kall, hver sin form, og hørte hjemme egentlig hver sin menighet. For saken er nemlig at når er det tar av for Paulus? Åh, om du kunne se det. Paulus var, prøvde litt her og pløvde der til slutt, så dro han hjem til Tarsus da. Og det er så festlig å lese, vet du, at når de sendte den fra Jerusalem, så står det at de satte Paulus ombord på en båt da, for å sende hjem til Tarsus. Og så står det i neste vers, menigheten hadde noe fred over hele Judea og vokste ved den hellige ånds hjelp. Hvis denne bråkebøtta var sendt hjem, så plutselig var det fred i hele menigheten. Helt da så var det bråk og leven, fordi Paulus han var et uromvendt. Men vet du, når Paulus da senere blir hentet av Barnabas nede i Tarsus og tatt med opp til Antiochia, da kommer Paulus i det rette miljøet. Der får han komme i det rette drivhuset. Der får hans plante vokse så sterk. Der han først et år i teamet av profeter og lærere som var der, så var Paulus en av dem. Og så etter et år i den menigheten, så sier den hellige ånd i et av møtene i menigheten i Antiochia. Kan lese om det her i Apostlenes gjerning i 13, så står det at da menigheten i Antiochia holdt Guds tjeneste og fastet, så sa den hellige ånd, ta ut for meg. Paulus og Barnabas, eller Saulus og Barnabas som han heter, til den tjenesten jeg har kalt dem til. Så de visste at det kallet lå hos Paulus, men han var ikke klar til å sendes ut i sin tjeneste før han hadde føtter i den rette menigheten. Det var da han kunne virkelig komme ut i sitt fulle kall, når han hadde funnet den menigheten som var den rette for han. Derfor vil du se at Paulus er tilbake til Antiokia hele tiden. Han drar på 3 misjonsreiser, men alltid vender han tilbake igjen til Antiokia. Hvorfor det? Jo, for det var hjemme. Så derfor var det sånn at når Peter kom opp til Antiokia, og det hadde vært folk der fra Jerusalem som hadde begynt å prøve å innføre jødedom og omskjærelse og tradisjoner i den menigheten, da plutselig er Paulus skarp. Da sier han at aldri i livet, sa han, ingen skal komme her og lure på den friheten vi har i denne forsamlingen. For du skjønner, han visste at her er jeg på hjemmebane. Så der tok han en helt annen tone enn når han var på besøk oppe i Jerusalem. For der var han jo så forsiktig og gikk så stille i dørene at du kan lure på om det er samme mann som skrev Galaterbrevet, som gikk i Jerusalem og var med til og med opp i tempelet og foretok noen offringer og litt av hvert sånt. Lure på, var det Paulus? Ja, det var det, skjønner du. For det var ikke hans hjemmemenighet, han var bare på besøk. Amen. Jeg også vet å oppføre meg pent når jeg er på besøk i andres menigheter. Amen. Bortsett fra når jeg kommer sånn som karismasenter og sånn, og får føle meg veldig hjemme. Så da sparker jeg til litt, vet du. Men det er klart at når jeg liksom preker i kjerka i Oslo og sånn, det hender jeg gjør, vet du. Så oppfører jeg meg pent, vet du. Jeg har nok å ta av som gjør at det går bra likevel. Men jeg sier jeg er veldig glad for at jeg også har en menighet hvor jeg er hjemme, hvor jeg kan ta blad fra munnen og gi hele pakka og litt mer. Og kjenne der er jeg varm i trøya, for du ser det er viktig å kjenne du har en menighet som er den rette for deg. Så jeg sier, det menighetsviruset unner jeg deg å få. For jeg sier at det er sørgelig å gå gjennom hele livet og aldri få landet det der, vet du, med menighet liksom. Det er veldig herlig å finne ut av det, i hvert fall sånn før du blir 90 år. Og kjenne at du lander inn, vet du. Det blir noe som er en menighet som blir der hvor du er en plante. For en ting er å være på søk en menighet, en annen ting er å være planta i en menighet og kjenne det er en del av det livet. Du er et menighetsmenneske. Nå har jeg ikke tid å gå djupere enn det. For jeg har et tredje punkt, vet du. Og jeg skal være rask på det. Du skjønner, det finnes en åpenbaring av Jesus. Det finnes en åpenbaring av menigheten. Og hvis du leser Efeserbrevet, så vil du se det at det er mye stoff der, som er veldig flott stoff, om at Jesus er legeme, menigheten er Kristi legeme, han er hodet, vi er lemmene. Det står også at han er, menigheten er hans hustru, hans kone. Det står også at menigheten er det redskapet som Gud nå bruker, nå ved menigheten, gjør Gud sitt arbeid. Ved menigheten forkynner han evangeliet. Men så er det en hemmelighet til, vet du. Er det det, sier du? Ja, det er det. Så la oss ta den før vi avslutter. Hemmelighet nummer 1 er Jesus. Hemmelighet nummer 2 er menigheten. Hemmelighet nummer 3 er evangeliet. Skjønner, det finnes en hemmelighet som Paulus fikk åpenbart fra himmelen. I Galaterbrevet så er han så skarp med det i kapittel 1, at han sier det finnes ikke noe annet evangelium, sier han, enn det som har blitt åpenbart fra himmelen. Bare les Galaterbrevet 1, vers 11 og 12, så vil du se at han sier det, at evangeliet, det ble åpenbart. Jeg lærte ikke av noen menneske, sier han. Jeg fikk det ikke fra noen menneske, heller ikke av de som var apostler før meg, men jeg fikk det ved Jesu Kristi åpenbaring, sier han. Jesus Kristus åpenbarte for meg evangeliet. Og derfor har han skrevet ned, vet du, hva evangeliet er for noe. Fordi det er en åpenbaring som Paulus fikk fra himmelen. Og han er såpass skarp i kanten, jeg bare siterer Paulus. Han er såpass skarp i kanten at han sier, den som forkynner noe annet enn det evangeliet, han vil være forbannet, sier han. Så da begynner det å bli viktig, vet du, å finne ut hva evangeliet er. Ja, det er voldsomt å bruke sånne sterke ord, sier du. Nei, Paulus som bruker sånne sterke ord. Jeg bruker ikke sånne ord, jeg bare leser fra Bibelen. Han er forbannet, sier du, forkynner et annet evangelium. Og for at du ikke skal lure på om du hørte feil, så gjentar han det, vet du. Han sier, om jeg eller en engel fra himmelen, eller noe annet menneske forkynner et annet evangelium enn, det vi har forkynt, han være forbannet, sier han. Så han tar to sånne forbannelsesrunder. Men det er mange kristne som er veldig redde for forbannelse, slektsforbannelse, og kanskje noen har kastet forbannelse på det, og så blir det sånn, nei, du skjønner, det biter ikke på, for Jesus har kjøpt oss fri fra all forbannelse, så vi er velsignet, vi i himmelen i Kristus Jesus, med all velsignelse, halleluja. Og vi er så velsignet at all forbannelse tyter av det, vet du, på grunn av velsignelsen. Så der løser jeg deg fra all sånn slektsforbannelse og alle dæmoner som måtte henge på deg, vet du. Det du fri fra i Kristus Jesus, for han har gitt oss velsignelse i stedet. Og velsignelse så mye sterkere enn forbannelse, at velsignelsen den gjør at forbannelsen stryker på dør. Bare les om det i Gamle Testamentet, så skal du se det, at det at de var velsignet, det gjorde at forbannelse beit ikke på, vet du. Så Bileam leide jo opp en, eller Balak leide jo opp Bileam for å forbanne Israel, men beit ikke på, vet du. De greide ikke å forbanne dem, for de var velsignet. Amen. Du greier ikke å forbanne noen som velsignet, vet du. Halleluja. Og vi velsignet, vet du. Så du får ikke forbanne oss. Amen. Så derfor sier jeg, du som redd for forbannelse, det eneste du bør være nervøs for, det det budskapet du forkynner. For det står da at om noen forkynner et annet evangelium, han være forbannet, står det. Så du skjønner, eneste forbannelsen vi må være nervøs for, det å passe på hva vi preker for noe. Hva budskapet? Så det skumle de som forkynner evangeliet, det det som skummelt. Ja, det har jeg skjønt, sier du, at jeg skal holde meg unna det. Nei, vi alle sammen skal forkynne evangeliet. Så saken du må passe på hvilket evangelium det du forkynner. Jo, du må forkynne det evangeliet som Paulus fikk åpenbart fra himlen. Og vet du hva det evangeliet går ut på? Jo, det så tydelig. Vi har ikke tid å ta bibeltime på det. Men det så helt enkelt og tydelig som det, at tro på Herren Jesus, så blir du frelst. Du skjønner, hans evangelium sånn, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det en åpenbaring av Kristus. Han sier, jeg malt Kristus for deres øyne, som korsfestet. Så skjønner du, dette evangeliet, det ordet om korset. Det der Guds kraft ligger. Så derfor sier jeg, evangeliet et sentralt Jesus-budskap, et korsbudskap, et fullbrakt verkbudskap. Det evangeliet. Jeg kunne gjerne ha et bedre tid til å ta det, men det tar Arnfinn seg av. Han midt inne i en bibeltime-serie på det, tror jeg. Så jeg hørte rykter om det. Så skjønner du, du lander punkt 3 for meg, vet du. Halleluja. I de påfølgende møtene. Veldig bra. For nå tida vår ute her. Det jeg kjenner jeg må lande. Og innledningen var, vær helbredet for din plage. Punkt 1 var, Jesus, han alfa og omega. Han vår rettferdighet. Han Guds visdom. Han, alle Guds løfter har fått sitt ja i ham. Skjønner, Jesus hele pakka av det. Alt det Gud hadde å gi deg, det han gitt deg i Kristus Jesus. Amen. Så vi kunne gått hjem her med innledningen og punkt 1 og vært salig. For at vi går hjem helbredet, og vi har Jesus, og han alt. Men så sier jeg, Kristus har en hemmelighet på lager, som ikke var åpenbart før, men som nå har blitt åpenbart, nemlig menigheten. Bare les om det i Efeserbrevet og andre steder, vil du se at dette har vært skjult i tidligere tider, men har nå blitt åpenbart, nemlig menigheten. Og så vil du se at den menigheten har noe som Gud har gitt et evangelium, som menigheten skal forkynne for makter og myndigheter. Det skal forkynnes for hele universet, skal få høre gjennom menigheten. Nå ved menigheten skal evangeliet bli forkynt. Så skjønner evangeliet, de gode nyhetene, det det som kan frelse Norge. Det det som kan frelse dine naboer og dine venner. Det det som kan frelse hele slekta di. Det det som kan frelse alle kollegene du har. Det evangeliet. Skjønner, Gud vil hjelpe oss til å bli mer eksperter til å få fram evangeliet. Amen. Skjønner, vi så opptatt av kristendom, vet du. Veldig opptatt av liksom, at de kristne verdier skal vinne på Stortinget, liksom. Men skjønner, det hjelper jo ikke noe. Folk går for tapp for det. Jeg sier ikke at det ikke hjelper. Jeg sier ikke at det nytteløst. Men jeg sier det som viktig at vi får forkynt evangeliet for mennesker. Og det du vil oppdage, vet du, det det at mange mennesker som ikke har så veldig sans for kristendom, og som kanskje til og med ikke skjønner hva du prater om når du prater religion, de har veldig sans for Jesus. Skjønner, Jesus har en evne til å nå igjennom til mennesker som du tenkte ikke var åpne. Det har Jesus selv bevist når han gikk omkring, vet du. Når de kom til Samaria, og han får kvinnen ved brønnen frelst, så var disiplene helt sjokkert. For du tenkte, hva du gjør, Jesus? Han prekte med en samaritansk kvinne. Jøder og samaritanere hadde ikke noe med hverandre å gjøre. Men Jesus hadde evnet å gå over alle gjerder og barrierer med evangeliet. Og ikke bare fikk han den ene damen frelst. Hele byen ble frelst. Alle sammen ble frelst, for de fikk høre om Jesus. Hun sa, jeg møtte en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og så Jesus der et par tre dager. Og så står det, nå har vi selv sett og hørt. Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Nå har vi selv sett og hørt at han Guds hellige. Så jeg sier, det det vi må bli eksperter på. Det får forkynne evangeliet, for Ola Nordmann skal få høre gjennom menigheten. Så det herlig med Jesus, det herlig med menighet, men det veldig herlig med evangeliet om Kristus Jesus. Det som han gjorde for å frelse alle mennesker. Her kortversjonen av evangeliet, det at Gud var I Kristus, forsonte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han har overlatt ordet om forsoningen til oss, står det. Så vi kan gå ut og fortelle, la dere forsone med Gud. Skjønner du, det evangeliet, vi har fått det innlagt til og med. Du har det I deg, vet du. Hvis du frelst, har du fått evangeliet lagt ned I deg. Ja, hva det da, sier du? Det ordet om forsoningen. Det ordet om at nå har Gud rakt ut hånda. Det ordet om tilgivelse for synder. Dine synder deg forlatt, det evangeliet. Skjønner du, evangeliet den som tror på Jesus Kristus, han blir frelst. Det evangeliet. Så jeg sier, vi må bli eksperter på det, vet du. Vi må få nåde til å nå fram med evangeliet. Evangeliet, uten å gjøre det komplisert, uten å gjøre det vanskelig, uten å krokke det til. Nei, du skjønner, da fangevokteren spør, hva skal jeg gjøre for du frelst? Da svarer Paulus, tro på Herren Jesus, så blir du frelst. Du og hele ditt hus, halleluja. Han tok I litt ekstra, så det hele slekta blir frelst av, halleluja. Når du tror på Jesus. La oss stå opp på våre føtter.